Gambar 6. Perahu Nuh. Manusia keturunan Adam tambah lama tambah jahat. Sehingganya Tuhan nak nyiksa kita. Banjir besar nak didatangkannya. Tandanya Tuhan marah ngok kita. Tapi masih ada ye percaya ngok Tuhan. Namanya itu jelalan Nuh. Tuhan ngajungkan Nuh buat perahu ye besar. Amun perahu itulah sudah, Nuh wan keluarganya masuk dalam perahu itu. Nuh pula ngingatkan jema-jema lain, mengke galak sadar. Tapi jema-jema lain itu dek de nak percaya, amun Tuhan nak nyiksa dia.